Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Mé jméno je David Kopecký, jsem majitelem poradenské společnosti Kopecký Advisory, kde se zabýváme tím, že radíme lidem ohledně majetku a investic. A dnes tady mám sebou hosta, Marka Švehlíka. Dobrý den.
Dobrý den, Davide.
A Marek Švehlík je majitelem poradenské skupiny Samak, kde radí lidem ohledně práva, daní a podobně, nebo možná může přímo Marek sám více říci, čemu všemu se věnují.
Děkuji. Tak my v Samaku jsme advokáti, daňoví poradci, transakční poradci a vlastně pomáháme klientům, což jsou většinou střední rodinné firmy, vlastně v oblastech, v těchto třech oblastech. A vlastně naší specializací je soustředit se na věci, které mají přesah mezi těmito třemi oblastmi, ať už je to právě mezigenerační nástupnictví, prodeje firem, strukturování rodinných biznisů, anebo také nastavení vztahů mezi společníky ve společnostech, což je teda, rozumím, téma, kterému bychom se dneska chtěli věnovat.
Ano, určitě. Vztahy je určitě takové jako velmi široké téma a rozhodně všichni cítíte, že vztahy mohou velmi zkomplikovat věci ve firmě a vlastně úplně cokoliv. A pojďme se teda podívat na to, co by měli řešit, když jsou, dejme tomu, dva nebo více společníků, tak jak by měli postupovat a nad čím vším by měli přemýšlet, když zakládají firmu a když chtějí rozvíjet nějaké společné podnikání.
No, určitě to není jenom o právu nebo o nastavování těch vztahů v té firmě, ale vlastně pokud chtějí rozjet nějaké podnikání, tak musí mít nějaký podnikatelský záměr, který musí být mít šanci jakoby nějakým způsobem úspěšný. To je jako alfa omega. Teprve když máme nějaký podnikatelský záměr, který je realizovatelný, tak jako dodatek k tomu je moje poznámka, že by bylo dobré jakoby přemýšlet, jakým způsobem to nastavit, to podnikání s těmi partnery, aby vlastně jsme neohrožovali ten podnikatelský záměr. Protože v praxi se ukazuje, že podnikatelé nebo společníci jdou do společného podnikání, protože právě mají nějaký super záměr a vlastně jsou tak nadšení z toho podnikání, že vlastně přeskočí tu fázi přípravnou a vlastně rovnou se do toho pustí a teprve vlastně začnou, až v okamžiku, když se dostaví nějaké problémy a ty se při podnikání vždycky dostaví, tak začnou přemýšlet o tom, jakým způsobem vlastně by si to měli nastavit nebo jakým způsobem to měli nastavit a vlastně můžou být už i ve fázi, kdy už to jakoby nastavit nelze a vlastně tím se zvyšují rizika toho podnikání, které samo o sobě je spojeno s podstatnými riziky. Takže vlastně ta naše rada zpravidla v těchto situacích bývá těm začínajícím podnikatelům. Vždycky přemýšlejte o tom, jakým způsobem nastavíte ty vztahy ve firmě, jakým způsobem nastavíte vztahy se svými partnery v tom biznesu, protože tím právě eliminujete ta rizika toho podnikání a zvyšujete pravděpodobnost, že to vaše podnikání bude úspěšné.
Mm-hmm. A co vás napadá si jako taková nejčastější věc, co se stává a co určitě je dobré se nad tím zamyslet a co by vlastně měli řešit?
No, nejčastěji se právě stává to, že se to neřeší, že ti partneři takový neřeší. A z toho potom plynou jakoby ty problémy, k kterým se určitě jako dostaneme, ale když se bavíme o tom, co by měli jako dělat na začátku, je měli by to jakoby řešit a vlastně to řešení spočívá v tom, že by měli si nějakým způsobem sepsat vlastně nějaká základní pravidla. Jo? A to je něco, co české právo vyloženě jakoby nezná takový institut, ale praxe to jako nějakým způsobem vyvinula. Bavíme se o nějaké dohodě mezi společníky. Jo. Řada lidí si dokáže představit, že když zakládám s partnerem nějaké podnikání, tak pravděpodobně založím nějakou společnost. Mm-hmm. Takže to společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. Většina lidí ví, že je potřeba jít jako k notáři, sepsat tam nějaký notářský zápis, který obsahuje právě tu společenskou smlouvu nebo stanovy v případě akciové společnosti. Ale řada lidí už neví, že k tomu, aby jsme založili společnost, tak je potřeba do té společenské smlouvy napsat jenom minimum jakoby věcí. Jo? Typu, jak se ta společnost má jmenovat, kde má sídlo, kdo jsou společníci, jaký je základní kapitál, kdo je statutární orgán, kdo jsou jednatelé, kdo je představenstvo, kdo je dozorčí rada. A to bohatě stačí k tomu, aby se ta společnost založila, aby vznikla, aby byla zapsána do obchodního rejstříku. A právě v praxi se ukazuje, že lidé často neví, že to sice je dostatečné k tomu, aby ten biznis se rozjel, ale určitě to není dostatečné k tomu, aby se nastavily pravidla budoucího fungování toho biznisu a aby se nastavily pravidla, jakým způsobem řešit případné kritické situace, případné spory v té rodině, v té firmě. Nebo můžou vznikat i nějaké situace, které jsou právě odvozené od rodiny, nebo od, to znamená, dojde třeba k rozvodu jednoho ze společníků nebo k úmrtí jednoho ze společníků. A to se zpravidla v těch společenských smlouvách neřeší. A k tomu, aby se to řešilo, to vznik, v praxe vyvinulo jakoby řešení a to spočívá právě ve smlouvě mezi společníky. Někdy se tomu také říká akcionářská smlouva. Mm-hmm. Představme si to jako obyčejnou písemnou smlouvu, kterou podepíší ti lidé, kteří tu společnost zakládají, ti partneři. Jo? A ta smlouva nemá právě zákonem předepsáno, co musí obsahovat. Jo? Takže vlastně si tam ty společníci můžou napsat všechno, co považují za důležité, nicméně praxe historicky definovala vlastně za určité oblasti, které se zpravidla v těchto typech smluv objevují a to nám může sloužit jako vodítko pro to, o čem jakoby s těmi partnery v tom biznise na začátku jakoby diskutovat, které otázky otevírat a jaké ty body můžou mít řešení.
Mně asi napadá, co je vlastně takové svým způsobem nejpravděpodobnější, protože určitě se budeme ještě bavit o tom, jak třeba se to chová v případě úmrtí, nějaké vážné nemoci, ale první, co mě napadá, jak vlastně si nastavit to, že se třeba rozejdou hodnotově ti dva společníci nebo i tři, nebo že budou mít nějaký jiný názor ve směřování biznisu a že vlastně už by nemohli spolu dále operovat v té firmě.
Zase řešení jakoby toho rozchodu má nějaké ustálené jako formy. Jo. Já bych ještě přece jenom udělal krok jakoby předtím a řekl bych, že je dobré jako rozdiskutovat některá témata mezi těmi společníky právě ještě předtím, než se dostaneme k tomu řešení toho potenciálního konfliktu. My tomu říkáme jakoby exit jednoho z těch společníků ze společnosti. A protože ten prostě může nastat, to je něco, co se nedá plánovat a co se nedá vyloučit. Takže vždycky musíme počítat s tím, že může nastat ten exit. Někdy ale můžou nastávat situace, které ten exit nebo ten spor nebo ten deadlock, tomu říkáme, přímo jakoby vyvolávají. Jo? A ukazují se, že existují scénáře, které právě k tomu deadlocku jakoby vedou přímo. Jo? A vlastně naše doporučení je jakoby zamezit tomu, aby jsme zvyšovali pravděpodobnost toho, že vznikne ten spor v té společnosti mezi společníky, aby nastal ten deadlock a docházelo k nějakému exitu. A to nejjednodušší, nebo to základní řešení je vlastně, že ty partneři si vydefinují vlastně základní otázky toho jejich biznisu, vlastně v které oblasti chtějí podnikat, jo? Čeho chtějí dosáhnout. Ono to jako zní banálně, ale vlastně už to, že si ti partneři řeknou, co je ten jejich společný biznis, znamená mimo jiné taky to, že všechno ostatní jejich společný biznis není. Mm-hmm. Jo? A zase, vezmeme si třeba situaci, že máme dva společníky, kteří si založí nějakou výrobu oplatků, jakoby, jako nějaké potraviny a jeden z těch společníků si řekne, a já bych mohl vyrábět ještě něco jiného. Já bych mohl vyrábět čokoládu třeba. Jo? A založí si sám někde další společnost na výrobu čokolády. A ten druhý společník, který s ním založil tu výrobu na výrobu těch oplatků, začne přemýšlet, jako nepoškozuje on tím ten náš společný biznis na ty oplatky, když si založil ten samostatný biznis na výrobu té čokolády, nejsou to náhodou produkty, které spolu souvisí a neměl to ten společník jakoby, tu čokoládu, když ten nápad měl jako dělat se mnou. Jo? A to souvisí vlastně s tím, že si na začátku ti partneři mají říct, co je ten jejich společný podnik, co je to jeho zaměření, co je ten produkt, čeho chtějí dosáhnout, co je ta jejich mise. A z toho by vyplynulo i to, že všechno ostatní to jako není. To znamená, ve všem ostatním ti společníci nejsou vlastně vázáni tou dohodou společníků. Jo? To znamená, to je první takové jednoduché téma, které se ukazuje, že často ti společníci si jako neřeknou. Vidíme to třeba, když podnikají třeba v IT biznise. Jo? Oni mají nějaký jako společníci většinou z IT branže, mají nějaký super nápad, nějakou aplikaci tu vyvinou. A najednou se ukazuje, že každý z těch společníků potom ještě někde separátně si ví něco dalšího. Jo? A to vyvolává potenciální spory mezi ty společníky, protože to téma nebylo jako diskutováno. Nebylo řečeno, jestli se to může, nebo se to nemůže. A když to není jakoby vydiskutováno, je tam nějaká šedá zóna, tak ta přímo vede jako k tomu, že vznikají spory mezi těmi společníky. Jo, další téma je třeba, jakou roli ti společníci v té firmě mají hrát. Jo. Vemme si třeba zase z oblasti IT, pravděpodobně jeden ze společníků bude někdo z této oblasti, nějaký IT developer, programátor a tak dále. Představme si druhého společníka, který se bude starat o obchod. Jo, to znamená, bude řešit distribuci potom toho produktu, bude komunikovat se zákazníky a tak dále. A je dobré vždycky si jako říct, jaká role je každého z těch lidí a jakým způsobem oni se o těch svých rolích budou bavit. A další téma, které vlastně může pomoci k tomu, aby se vůbec nedostali do toho deadlocku, do toho sporu, je téma jako definovat si oblasti, na kterých se ti společníci musí shodnout. Jo? A jeden extrém je, že se musí shodnout na všech věcech, a druhý extrém je, že se nemusí shodnout na ničem. Jo? Mm-hmm. A já tomu říkám, že jsou to skutečně extrémy, protože ani jeden z nich v praxi nemůže dlouhodobě existovat. Jo? V okamžiku, kdy si řeknete, na čem se musíme dohodnout, tak to znamená, že ta firma prostě nebude akceschopná. Jo? Vlastně může tam k tomu sporu, který zablokuje fungování té společnosti, může dojít jako okamžitě, několikrát denně. Jo? Druhý extrém, že se nemusí dohodnout na ničem, že si vlastně nemusí vyměňovat informace, znamená, že se prostě dříve nebo později pohádají, protože ten druhý řekne, hele, to bylo něco, co si mi měl říct a já bych třeba měl lepší řešení, jo? A už tím vyvoláváme jakoby spory. Takže je dobré si jako definovat skutečně oblast věcí, na kterých se ti společníci mají dohodnout a čím užší ta oblast je, tím bych řekl, že ta firma má větší šanci na přežití. Jo? A jsou to samozřejmě typicky věci, jakože v jaké oblasti budou podnikat. Jo? To je strašně důležitý. Nebo jestli jeden ze společníků může převést svůj podíl na někoho jiného. Jo? Tyhle ty základní věci. Tak a vlastně, když tyhle věci jsou dopředu nadefinovány, jsou mezi těmi společníky rozdiskutovány, tak ta šance, že se ukáže, že je nějaká otázka, kterou si nevydiskutovali a spor o té otázce vede k zablokování té společnosti, tak ta šance je samozřejmě logicky nižší. Mm-hmm. Jo? Tak. A nicméně, jak jsem řekl už na začátku, nelze vyloučit to, že ten spor nastane. Jo? Jde jenom to riziko jako snižovat. Tak a když ten spor nastane a nemá řešení ani v té dohodě společníků nebo akcionářské smlouvě, no tak nastává situace, která buď ty společníci se dopředu dohodli, jak takovou situaci řešit, to je jedna typická situace, anebo se na tom nedohodli. Jo? Já začnu tím, že se dohodli na tom, jak to řešit. Těch řešení je řada, ale já bych řekl, že zpravidla vedou k tomu, že jeden z těch společníků odchází. Mm-hmm. Jeden z těch účastníků toho sporu odchází z té společnosti. A Jo, protože se, už je to tak vážná otázka a tak vážný spor, že i ta důvěra mezi těmi společníky může být do té míry narušená, že oni už si ani nedokáží představit vlastně, jak by se to mohlo vrátit zpět, jak by ta společnost mohla fungovat dál. A my v tomto razíme jakoby myšlenku, že když to máme nastavovat dopředu, tak vlastně to hlavní kritérium je, aby ta firma to přežila. Jo? Je jedno, jestli tam zůstanou všichni společníci, nebo některý společník odejde, nebo tam zůstane ten společník, nebo onen společník, ale vlastně díváme se na to z pohledu, jak to udělat, aby ta firma přežila. Jo? A protože zpravidla už není možné, aby ti společníci zůstávali všichni z té společnosti, protože ten spor už je v tu chvíli tak vyeskalovaný a tak vážný, že to tu společnost ohrožuje, tak vlastně to jediné řešení je, že někdo z těch společníků z té společnosti odchází. No a když se o tom budete bavit jako do budoucna, jak to jakoby nastavit, tak vlastně samozřejmě vznikne otázka, kdo má odejít, jo? A za jakých podmínek. A v praxi se ukazuje, že vlastně nejideálnější řešení jak ve vztahu mezi těmi společníky navzájem, tak i ve vztahu k té společnosti je řešení, které zajistí, že v té společnosti zůstanou ti společníci nebo ten společník, kteří si té společnosti cení nejvíce. Jo? Protože v takové situaci ten společník, který si té společnosti cení nejvíce z hlediska hodnoty, považuje za nejvíc hodnotnou, tak vlastně mu zůstane ta společnost, protože jí prostě přikládá tu hodnotu, ten odcházející společník tomu takovou hodnotu nepřikládá té společnosti a je vyplacen v nejvyšší možné míře díky tomu. Jo? Takže hledáme vždycky způsob, jak to udělat, že tam zůstane ten společník, který si té společnosti cení nejvíce a odchází ten, který si ji cení méně, jo? Za nějakou výplatu. A na to existuje několik jakoby mechanismů, ale když si to v zásadě zjednodušíme, tak je to o tom, že každý z těch společníků nějakým způsobem vyjádří, podle mě má ta společnost takovou nebo takovou hodnotu. Jo, a představme si dva společníky a jeden řekne, ta společnost má hodnotu 100 milionů a ten druhý společník si řekne, ta společnost má hodnotu 80 milionů. Mm-hmm. Jo? Takže ideální, že ta řešení to, že ta společnost zůstane tomu, který si myslí, že má hodnotu 100 milionů a ten odcházející společník dostane to, co chtěl. To zná svých 80 milionů. A všichni jsou spokojení a společnost funguje dál. Jo? Takže vlastně je potřeba, to je jakoby tohle je univerzální řešení toho deadlocku, ale samozřejmě ďábel je vždycky v detailu, takže je potřeba namalovat do té dohody společníků mechanismus tady tohoto řešení a to takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že proběhne. Jo? Protože my se dostáváme někdy do situací, že když to není popsáno v té společenské smlouvě nebo akcionářské smlouvě nebo smlouvě společníků vůbec nebo dostatečným způsobem, tak se může stát to, že ten jeden společník vůči tomu druhému té situace začne zneužívat. Jo? A to je samozřejmě nechtěná situace z hlediska všech, protože to ohrožuje tu společnost. V okamžiku, kdy ten jeden společník začne zneužívat toho, že to nebylo jakoby upraveno, a začne stupňovat své požadavky, tak tím zároveň ohrožuje ale i tu společnost. A to jde proti té filozofii, kterou my razíme. Jo, my pomáháme firmám, aby přežili. Jo, takže to jde přesně proti tomu, té naší filozofii.
Tak ono je, sice by si člověk řekl, že by radši měl pomáhat lidem, ale na druhou stranu to podnikání začíná tím, že je nějaký zajímavý podnikatelský záměr, který třeba může tu společnost obohatit, ale by pak škoda, že jenom kvůli tomu, že se nemohou ty dva společníci nějakým způsobem dohodnout, že by třeba tahle služba společnosti skončila. A tak, jak to popisujete, tak určitě je vidět, že ta prevence je hodně důležitá, protože já jsem vlastně zmiňoval, že se často stane, že najednou mají společníci jiný pohled na určité věci, ale pokud si to hodně odpracují na začátku a nastaví si i nějaké nejenom technické věci, ale i hodnoty vůbec, jak nad tím smýšlí a jestli tu firmu chtějí spíš vést jako větší obrátka s menší marží nebo naopak a podobně, tak to určitě jako může hrát velkou roli a když si tyhle ty všechny věci popíšou, tak se pravděpodobně můžou poměrně hodně těm všem těm věcem vyhnout.
Určitě, akorát já jsem jako praktický člověk v tomhle, jo, a určitě bych nechtěl, aby to vypadalo, že místo toho podnikání a toho podnikatelského záměru se ti společníci mají někam zavřít na několik měsíců a tam jako sepisovat nějaký detailní pravidla. Je potřeba mezi tím najít nějaký balanc. Mm-hmm. Sama ta smlouva společníků nebo popsání těch pravidel jako ten biznis neudělá. Jo? A to znamená, že vždycky je potřeba hledat nějakou rovnováhu mezi tím. A určitě primární vždycky je ten podnikatelský záměr. Jo? Bez toho podnikatelského záměru vlastně nemá smysl se bavit o nějakých pravidlech. Jo? Ale platí, že čím víc se tomu věnuje pozornost, tak tím víc zvyšují ti společníci pravděpodobnost, že ta firma to přežije. Případné potenciální kritické situace, které nelze vyloučit a vždycky k ním dojde.
Ono, mně napadá, že teoreticky se to dá odložit a že by si člověk řekl, dobře, teď rozjedeme to podnikání, hlavně ať se to podaří, jenomže ono už pak nikdy na to není čas. Takže, jak říkáte, nebo i já si myslím, že rozhodně hnedka na začátku by se na to nějak měli podívat, i když ne třeba tak detailně, tak ale aspoň nějaké základy tomu dát a věnovat tomu nějaké rozumné množství času.
Praxe ukazuje, že pokud to se neřeší na začátku, tak zpravidla už se to nedá vyřešit později. Jo? A to z řady důvodů. Mm-hmm. Jo? Jeden ze společníků najednou se cítí v nějaké jiné pozici a už má úplně ve vztahu k tomu těm druhým společníkům a má úplně jinou motivaci se vůbec na něčem dohodnout. Jo? Mm-hmm. Ta pozice v té fázi nula, kdy začínají to podnikání, je samozřejmě ideální pro tu dohodu.
Jo, mě zrovna v kontextu s tím napadá, kdy hodně se najednou jsou v té jiné roli, že jeden ze společníků vážně onemocní a nemůže vykonávat svoji činnost. A když to by chtěli řešit až v ten daný okamžik, tak to samozřejmě není vůbec vyvážený, protože ten, který je nemocný, se cítí úplně jinak než ten, který je zdrav a může fungovat. A tohle rozhodně také v rámci prevence je velmi dobré nějak si nastavit na začátku, jak vůbec třeba tady v tom smyslu se postupuje, nebo jak se to většinou řeší.
Ale asi bych rozlišil dvě situace modelové. Jo. Ta jedna se týká, řekněme, menších firm, kde ti společníci skutečně se účastní té každodenní činnosti firmy. Jo. To znamená, představme si fakt, dva společníci, tři společníci zakládají firmu a každý z nich tam má nějakou roli a něco tam dělá. Jo. Mm-hmm. A tohle bych ho odlišil od druhé modelové situace, kdy ti společníci už jsou tak daleko, že už se aktivně neúčastní té činnosti té firmy. Tahle situace je jako výrazně jednodušší. Jo. A v té druhé situaci, kdy ten společník už se neúčastní aktivně fungování té firmy a je z nějakého důvodu nějakým způsobem dlouhodobě indisponován, tak to vlastně tu společnost vůbec nemusí ohrožovat. A vlastně ani to nemusí nějakým způsobem vyvolávat nějaké spory mezi těmi společníky. Jo. Zvlášť v situaci, kdy ti společníci počítají s tím, že jeden ze společníků nebo všichni se společníci můžou mít pasivní roli. Jo. A zase je dobrý o tom jako mluvit dopředu. A říci, hele, může nastat situace, že role jednoho z nás někdy v budoucnu bude pasivní. Jo. A vzhledem k tomu, že všechno souvisí s penězi, tak je dobré, aby si řekli, jaká má být třeba odměna toho společníka, který se účastní aktivně toho podnikání a jaká má být odměna toho, který se toho účastní pasivně. Jo? A my říkáme, jako uvažujte o tom, že vy jako společníci můžete mít dva druhy příjmů z té společnosti. Jeden za to, že v té společnosti pracujete, že nějakým způsobem řídíte nebo něco, nějakou roli tam jakoby plníte. A pak máte pasivní příjem jako společníka. To znamená z nějakého zisku, nějakým podílem, který odpovídá vašemu podílu v té společnosti a původní investici do té společnosti. Jo? A pokud dokážete v tom svém uvažování rozdělit tyto dva druhy příjmů, tak vlastně to, že jeden z těch pasivních společníků je nějakým způsobem indisponován nebo nedej Bůh zemře, tak vlastně tu společnost nemůže ohrožovat. Mm-hmm. Jo? Pokud jde o ten první případ, že ti společníci se toho ještě stále aktivně účastní, tak samozřejmě, když je jeden ze společníků indisponován, tak my můžeme jakoby si říct, OK, nemá příjem z té práce, ta společnost jakoby to šetří na ty prostředky a najme si někoho jiného. To by jakoby mohlo být to řešení. Jo? Otázkou je, jestli ta společnost už je natolik jako vyvinutá a vyspělá, že skutečně je nezávislá na tom zakladateli. Jo? Že ten zakladatel nemá nějaké specifické know-how. Jo? Typicky zase u těch IT společností. Jo? Když si to představíme, tři programátoři založí firmu a napíší nějaký kód a jeden z nich jako je dlouhodobě indisponován a ti ostatní nejsou schopni ten kód přečíst. Mm-hmm. Jo? Tak taková firma je samozřejmě ohrožená a kdyby stokrát jakoby ušetřila tu odměnu za práci toho indisponovaného společníka a mohla najmout teoreticky někoho jiného, tak ten někdo jiný vlastně není schopný tu roli převzít, protože prostě není schopen přečíst ten kód toho indisponovaného společníka. Jo? A proto je dobré o tom jakoby tímhletím způsobem uvažovat a takhle vždycky budovat tu firmu, říct si, jestli ta role toho společníka je aktivní nebo je pasivní, a když je aktivní, tak jak se bude postupovat, když ten společník nebude schopen z jakéhokoliv důvodu tu svoji roli vykonávat. Jo? A mohl bych jako popisovat řadu případů, typicky právě z oblasti IT, kdy tady tohle to se neřešilo z nějakého důvodu ten aktivní společník, který byl v tom biznise aktivní, vypadl a ti ostatní vlastně neměli vůbec možnost tu jeho roli nahradit, protože byl prostě nenahraditelný v té firmě. Já ten nejlepší způsob, jak přivést tu firmu ke kolapsu.
To určitě. Ono takový kolaps samozřejmě může být způsoben i tím, co už tady padlo, že nejde jenom o nemoc, ale jde třeba i o úmrtí. A to samozřejmě také vlastně znamená, že to na tu firmu má celkem velký vliv, ať už co se týče fungování, ale tam už pak nastávají i záležitosti ohledně dědictví a podobně. Tak určitě budu rád, když nám k tomu řeknete více.
Zase je to jedno z těch témat, které bych určitě doporučoval už na začátku toho podnikání mezi partnery nějakým způsobem diskutovat. Jo? A protože to, že jeden ze společníků zemře někdy, je prostě jistá věc. Jo? A v takové chvíli můžou vlastně nastat dvě základní situace. První situace je, že ten společník, když zemře, tak ten jeho podíl v té společnosti zdědí nějakým způsobem jeho dědicové. Druhá situace je, že ten podíl se nedědí a v takové situaci ti dědicové budou mít finanční nárok vůči té společnosti. Oba dva scénáře jsou poměrně kritické, nebo můžou být kritické pro tu firmu. Jo. Představme si společnost, kde tedy se dědí ty podíly a třeba si představme společnost 50, dva společníci 50 na 50. Oba dva jsou třeba aktivní v té společnosti a jeden z nich jakoby zemře. To znamená, najednou máte firmu, od které vlastníte 50%, druhých 50% jsou děti a manželka nebo manžel toho vašeho zemřelého společníka, který ale se nemůžou vlastně toho biznesu aktivně účastnit, ať už proto, že nechtějí nebo prostě nemají ty znalosti. Takže představme si, že teda je to tahle situace a vlastně když to není nějakým způsobem řešené, tak vy jako společník, které v té společnosti takhle zůstane a nemá to jako dopředu namalované nějaké řešení, tak vy vlastně ztratíte motivaci v té společnosti fungovat. Jo? Protože vlastně vy se na to díváte z perspektivy, tak já chodím tady do práce od rána do večera, dosahujem nějakého zisku a mám tady společníky, kteří mají nárok na 50% toho zisku. Jo? A může to být ještě horší, ti společníci noví, ti dědicové mezi sebou mohou mít spor, mohou se hádat, mohou mít jakoby zájem, co nejrychleji ten svůj podíl zpeněžit, takže na vás budou jako nějakým způsobem tlačit, abyste je vyplatil, což bude zase ohrožovat ten biznis. Takže to je velmi kritická situace. Pokud půjde o ten druhý scénář, že se ten podíl nedědí a těm dědicům vzniká finanční nárok vůči společnosti, tak i tenhle scénář je velmi kritický. Jo? Protože si představte, že ten společník zemře, proběhne dědické řízení, je jasné, kdo jsou dědicové a ty dědicové řeknou OK, tak náš podíl jakoby ve společnosti zanikl a máme nárok na finanční vypořádání. To znamená, ta společnost se ocení, my jsme měli 50% podíl, takže polovina z té částky je to, co nám ta společnost nebo ten druhý společník mají zaplatit. A je to splatné hned. Jo? Takže v tu chvíli ten společník, který v té společnosti funguje dál, který stále ještě žije, tak začíná řešit, že má najednou obrovský dluh, který ta společnost v tu chvíli nemusí být schopná vůbec ufinancovat. Jo? A je vlastně jakoby ta společnost, on se stává jakoby rukojmím tady těch dědiců, protože je nucen se s nimi dohodnout. Ty dědicové vlastně můžou kdykoliv ten svůj finanční nárok vůči té společnosti uplatňovat nebo vůči němu a vlastně přivést ten biznis ke kolapsu. Jo? Takže takový společník, který je v takovéto společnosti a nemá to vyřešené dopředu, tak vlastně je ve velmi nepříjemné situaci.
A to je vlastně vidět, že ať už jedno nebo druhé řešení není úplně optimální, je nějaká cesta, jak se jakože proti těmto problémům ochránit?
Určitě. A to, ta cesta je zase bavit se o tom na začátku, najít nějaký způsob, jak ta situace má být vyřešena a napsat o tom nějaký zápis, nějakou dohodu. Jo, sepsat ty pravidla. A když ty společníci jsou takhle uvědomělí a tuhle diskusi jako vedou, tak to řešení zpravidla spočívá v tom, že a zase bych rozlišil menší a větší firmy, u těch menších firm, kde je jasné, že ta rodina jako toho zemřelého společníka nepřináší tomu biznesu nic, a ten přeživší společník je v tom biznise aktivní, tak zpravidla tyhle situace vedou k tomu, že se ti společníci dohodnou na tom, že ta rodina toho zemřelého společníka bude nějakým způsobem vyplacena. Jo. Takže jde o to, jakoby říct, jak velká ta výplata má být a jakým způsobem se má platit. Jo. To znamená, ta dohoda v takovém případě obsahuje nějaký způsob výpočtu. Nějaký způsob ocenění té firmy. To znamená nějaký vzorec, který nám řekne, hodnota firmy je 100 milionů. Jo. To znamená, tímhle způsobem dospějeme k tomu, kolik se má těm dědicům zaplatit. A druhé téma je, jakým způsobem se jim to má zaplatit. A zase, když se na to budeme dívat z pohledu, že ten ultimátní cíl je, aby ta společnost přežila, tak vlastně musíme najít takový způsob placení, který umožní, že ta společnost přežije. Mm-hmm. Většinou je to tak, že ten přeživší společník nemá někde jako nějakou zásobu, nějaký kapitálový zdroj, který by vzal a dal to těm dědicům toho zemřelého společníka. Takže zpravidla se to děje tak, že se to financuje z té společnosti. Jo? To znamená, že to financování, pokud je skutečně zdrojem ta společnost, tak musí být tak rychlé a v takové rychlosti, jakou umožňuje ta kapacita té společnosti. Jo? A kapacita společnosti je zisk té společnosti. Představme si zisk prostě 10 milionů ročně, 50% společník zemřel, takže ten zdroj toho financování je polovina, 5 milionů. To je to, co mají dostávat ti společníci. A to tak dlouho, dokud se dokud nedojde k splacení té celkové částky toho vypořádání, které oni mají dostat. Můžeme se bavit o tom, že ta částka je úročená a tak dále. Jo? To znamená, je potřeba tam jakoby se dohodnout na tom způsobu ocenění a na způsobu, jakým se to bude ta částka platit. Jo?
A tam se tedy může stát, že třeba ti dědicové to budou dostávat 10 let?
Může se to stát.
A jakože to je zákonně v pořádku, že to tak může být, že když je to takhle nastavený na začátku.
Ano, otázka je, jestli je to možné udělat jinak. Jo? A ta odpověď je, že není. Jo? Protože pokud zdrojem vyplacení těch dědiců zemřelého společníka je společnost, a vy byste chtěl jakoby rychlejší vyplácení z té společnosti, tak tu společnost ohrožujete. Jo? Představme si, že společnost má zisk 10 milionů ročně a ti dědicové mají dostat 50 milionů. Jo? Tak je jasné, že ta společnost to není schopná ufinancovat z vlastního provozu, i kdyby se ten přeživší společník vzdal celého svého nároku na podíl na zisku. Jo? Že to je zisk je 10 milionů, takže maximum, co ti dědicové mohou dostat, je 10 milionů. Ale oni mají dostat 50 milionů. Jo? Takže kdyby řekli, ne, my chceme 50 milionů a to hned, tak je jasné, že to nejde ufinancovat z té společnosti. Jo? Takže buď by se ta společnost musela celá prodat, jo? Anebo to povede k tomu, že ten nárok uplatní vůči přeživšímu společníkovi a ten pokud nic nemá, tak to prostě vždycky vede k bankrotu té společnosti nebo toho společníka přeživšího. Jo, takže to nemá jiné řešení.
A mě každopádně z těch dvou variant, jestli nechat vlastně zdědit podíly, anebo jestli to bude spíš to finanční vypořádání, mě přijde, vy jste říkala, že to obojí může ohrozit firmu, ale mě to, že člověk dostává peníze a ne ten podíl, přijde o něco bezpečnější. Dobře, pak si na to potenciálně bude muset počkat, ale je to logický, že kdo chce víc, nemá nic, takže kdyby prostě z té firmy chtěli ty peníze vyndat všechny najednou, tak ji zlikvidujou, což je vlastně jako pase.
Ale vemte si, že tam jako logika nemusí hrát roli. Jo, může tam být víc dědiců, ti můžou mít mezi sebou nějaké spory, které vůbec jakoby s tím podnikáním nesouvisí. A vlastně ty spory můžou být tak hluboké, že někteří dědicové mohou třeba razit určitý postup ve vztahu k té společnosti jenom proto, aby uškodili druhým dědicům. Takže ten spor jako vůbec nemusí s tou společností souviset a tím multiplikují ty potenciální rizika a o to víc jakoby ohrožují tu vlastní firmu, když spoléhám na to, že ti dědicové se mezi sebou dohodnou. Jo? Takže otázka finančního vyplacení nebo vypořádání těch dědiců, zvlášť tehdy, když je upravená v akcionářské dohodě, tak je asi optimální řešení pro malé firmy nebo menší firmy, kde ti společníci tu firmu zakládali s tím, že se na té firmě budou aktivně jako účastnit na její činnosti. U těch větších firm je to tak, že ti společníci do toho s tímhle úmyslem už nevstupují. Jo, jsou to třeba finanční investoři. Jo. Veme si 2, 3, 4 finanční investory, kteří si řeknou, OK, chceme podnikat v určité oblasti, prostě založíme pro to nějakou společnost, najmeme management, přijmeme zaměstnance a ta firma nevyžaduje jejich aktivní účast. Jo? A tenhle level jakoby těch společníků už jako k tomu přistupují je s tím, že i když ten konkrétní člověk tady nebude z jakéhokoliv důvodu, tak oni to budují už jako pro rodinu. Chtějí, aby ten biznis v té rodině zůstal. Aby té rodině ten podíl zůstal. Jo? Takže tam jako není důvod to na začátku designovat tak, že má dojít vyplacení. Jo? Protože se od začátku nepočítá s aktivní rolí toho zakládajícího společníka. Jo? On tam má roli finančního investora, nějakého podporovatele nebo někoho, kdo otevírá ten trh, ale nedělá ten aktivní operativní biznes.
Jo, dobře, takže děkuji za to osvětlení, že tam přece jenom jsou trošku rozdíly v tom, jestli je to finanční investor nebo jestli tu firmu jako buduje pro sebe nebo že se tam přímo účastní.
No a není to, pardon, není to jako úplně neobvyklé. Jo? Mm-hmm. Představme si fakt jako investice do nějakých startupů nebo tak dále. Jako ty úspěšné podnikatelské rodiny dneska řeší otázku, co s volným finančním kapitálem. Mm-hmm. Takže hledají investiční příležitosti. Jo? A to jsou přesně ty situace, kdy oni plní roli toho finančního investora a určitě mají zájem, aby ta rodina benefitovala z těch investic i v době, kdy oni už u toho jako osobně nebudou.
A mě ještě, co se týče toho úmrtí, napadlo řešení formou svěřenského fondu, ale samozřejmě není to pro každého, je to spíš pro větší majetek a to téma si spíše necháme někdy na později, protože je celkem široké. A vlastně ještě mě napadá, třeba vás pak ještě napadne nějaká jiná věc, co může nabourat ty vztahy společníků, ale co je bohužel velmi časté, protože se říká, že 50% manželství se rozvádí, tak je ten rozvod. Tak jestli nám můžete více říci třeba k tomuto tématu a ve spojení s firmami.
Určitě rozchod společníků nebo podnikatelský rozvod je jako velmi jako zajímavé a intenzivní téma.
A to já jsem dokonce myslel i nejenom rozvod a rozchod společníků, ono to je pak dost podobný, ale i že jeden z těch manželů se třeba rozvádí a s tím jsou nějaké konsekvence, že ta manželka má, no, zrovna jsem řekl zase manželka, jo. Protože častěji jsou těmi majiteli muži, ale samozřejmě může to být i manžel, ten má nějaké nároky, tak i jakože ten rozvod nejenom společníků, ale i partnerů nebo manželů v rámci společníků.
Okay. Tak když vyjdeme z toho modelové situace, máme firmu, máme nějaké společníky, ti jsou furt v konsenzu, všechno funguje a jeden z nich se jako rozvádí. Že? Mm-hmm. Jo, tak v takovém případě je důležité jakoby zjistit, jestli ten podíl té společnosti toho rozvádějícího společníka byl předmětem společného jmění manželů. A obecně platí, že pokud ten společník nabyl ten podíl ve společnosti za trvání manželství, tak ten podíl je ve společném jmění manželů. Aby to tak nebylo, tak by musel tenhle ten společník se svou manželkou, nebo pokud je to žena, tak se svým manželem, uzavřít dohodu u notáře o zúžení společného jmění manželů. To znamená, musel by v té dohodě říct, tento podíl není předmětem společného jmění manželů a je výlučným vlastnictvím toho manžela, který je společníkem v té společnosti. Jo. A pokud tohle by se nestalo a skutečně ten podíl byl součástí společného jmění manželů a docházelo k rozvodu tady tohoto společníka, tak je potřeba, nebo je to jako jasné, že ten rozvod je spojen s vypořádáním toho společného jmění manželů. Jo? A to v podstatě tím způsobem, že ten druhý z manželů má nárok na vypořádání tady toho podílu ve společnosti. To znamená, představme si, že ten podíl má třeba hodnotu 10 milionů, je ve společném jmění manželů a tenhle ten společník se tedy rozvádí, vypořádává se tento podíl v té společnosti. Když to strašně zjednoduším, tak ten druhý z manželů má nárok na zaplacení nebo vyplacení částky 5 milionů, jedné poloviny. Jo. Samozřejmě může to být víc, v konkrétním případě může to být i míň, ale vlastně ten společník, který se rozvádí, najednou má závazek vyplatit toho druhého manžela, je povinen mu jako nějakým způsobem doručit 5 milionů. A je otázka, jestli ty prostředky má nebo nemá. Mm-hmm. Jo? Pokud je má, tak jako OK, všechno je v pohodě, vyplatí druhého z manželů. Ale pokud ho nemá, tak pořád ten rozvádějící se manžel nebo manželka má nárok na vypořádání toho společného jmění, má nárok na to, aby dostala svých 5 milionů. Ale pokud jediným zdrojem tady toho je ten podíl, tak to vlastně nemůže vést ničemu jinému, než k prodeji toho podílu. Jo? A to může ohrožovat zase tu společnost. Že jo?
To určitě.
Protože ty ostatní společníci se na to jako koukají, říkají, tak to nějak vyřeš. A ukazuje se, že ten společník rozvádějící se není schopen to vyřešit. druhý z manželů nebo manželka jakoby toho společníka začne žalovat na vypořádání toho společného jmění a bude nějakým způsobem předmětem toho soudního sporu tady tento podíl v té společnosti a může to skončit tak, že se bude prodávat ten podíl. Jo? Což je pro ty ostatní společníky samozřejmě riziko. Jo? Neví, kdo jim do té společnosti přijde místo toho odcházejícího společníka. Mm-hmm. Neví, jestli ten společník přestane pracovat v té společnosti. Jo, co to znamená pro tu společnost, když přestane ve společnosti pracovat a bude chodit někde po soudech několik let? Jo? Ohrožujete tu společnost, jako její fungování. Takže z hlediska tohoto rizika potenciálních rozvodů společníků samozřejmě velmi časté řešení to v praxi, že ti společníci se hned na začátku dohodnou, že každý z nich se svým manželem nebo manželkou uzavřou dohodu o zúžení společného jmění manželů. Právě proto, aby tohle riziko vlastně se eliminovalo.
Mně ještě napadá, jak jste říkal, že se posuzuje, jestli je to součástí společného jmění manželů nebo ne. A samozřejmě jsou i situace, kdy tu firmu nabide ten partner ještě před manželstvím, ale ono to není tak jednoduché, že to stále může znamenat, že nějaké možnosti, určité prostředky získat ten partner stejně má, že tam je něco o tom, že když ta firma pak generuje zisk, tak i když vlastně to je mimo SJM, tak to stejně má nějaký vliv, tak možná jestli k tomuhle můžete říct více, že může to být situace, o které jako mnoho lidí neví, tak bude dobré je upozornit, že se to nějak chová.
Určitě tam mohou nastávat poměrně jako složité situace, zvlášť u lidí, kteří jsou jako velmi jako aktivní. Jo. My jsme měli případ klienta, který měl jako desítky jako účastí v různých firmách a vlastně nám trvalo několik měsíců, než se nám podařilo vlastně zmapovat, jakým způsobem nabýval podíly v jednotlivých firmách, protože ty firmy mezi sebou ještě různě fúzovaly, různě se rozdělovaly, různě se prodávali, nakupovali. Jo, takže vlastně nám trvalo několik měsíců, než jsme si dokázali nadefinovat, kdy, co vlastně ten klient nabil a co z toho jakoby spadá do společného jmění manželů a co ne. Mm-hmm. A to, co spadalo do společného jmění manželů, tak samozřejmě bylo ohroženo tady těmito potenciálními riziky a bylo předmětem nějakého dalšího řešení. To, co ještě vy říkáte, je dobrá poznámka v tom smyslu, že zpravidla se nejedná jenom o podíly ve společnostech. Jo? Děje se i to v praxi, že ti společníci třeba do té společnosti nějaké peníze půjčují, to znamená vznikají nějaké pohledávky. Naopak ty společnosti těm společníkům v praxi taky něco dávají, jo? Vznikají z toho nějaké závazky. Dochází k různým výplatám mzdy, výplatám podílu na zisku. A u každé z těch transakcí je relevantní se ptát, jestli jsou předmětem společného jmění manželů nebo ne. Může se stát, že podíl ve společnosti není předmětem společného jmění manželů, ale podíl na zisku vyplacený tomu manželovi společníkovi je předmětem společného jmění manželů. Jo? To znamená zase ten příklad společnost zisk 10 milionů, dva společníci 50 na 50, to znamená, a ten společník, kterého posuzujeme, má uzavřenou dohodu o rozdělení společného jmění manželů, nebo ten podíl nabyl ještě před uzavřením manželství, ale dostává podíl na zisku, 500 000, a ten spadá do společného jmění manželů, pokud nebyla uzavřena nějaká dohoda u notáře. Jo? A pak vlastně je úplně relevantní sledovat ty finanční toky, jo? Když se teda vede ten spor mezi manželi o vypořádání společného jmění manželů, tak se právě sledují ty toky právě i tady z těch společností, které nejsou ve společném jmění manželů. A co se s těmi peněžními prostředky následně stalo? Kam jakoby putovali dál? Jo? Protože ty jsou prostě relevantní pro ten spor mezi manželi.
A když je tam nevyplacený zisk, tak může být pak součástí stejně toho SJM a že by potenciálně pak ten partner druhý při tom rozvodu měl na ty prostředky nárok. Že něco takového jsem slyšel, tak mě zajímá pro posluchače, jak to opravdu je.
Je to relevantní, ale až v okamžiku, kdy se rozhodne o výplatě toho podílu. Toto zná, předpokládejme, podíl ve společnosti, který není předmětem společného jmění manželů. Ať už proto, že ho ten manžel nabyl před uzavřením manželství, nebo protože uzavřel dohodu o zúžení společného jmění manželů. A jo, dokud ten zisk je ve společnosti a nebylo rozhodnuto o jeho vyplacení, tak to není relevantní z hlediska společného jmění manželů. Mm-hmm. V okamžiku, kdy se rozhodne o vyplacení podílu na zisku, tak samozřejmě vzniká pohledávka tomu společníkovi, ta už se stává předmětem společného jmění manželů. A i ta samotná výplata se stává předmětem společného jmění manželů. Protože jsou to samostatné majetkové hodnoty, které nabyde ten společník manžel za trvání manželství. Jo, takže tam to je relevantní.
Dobře. A vlastně jsme probrali taková ta nejzávažnější témata. Napadá vás ještě něco, co by ti společníci měli ještě před počátkem řešit, jako nějaké poslední část tohoto tématu?
Tak řekli jsme si určitě to, že by měli uzavřít dohodu společníků nebo nějakým způsobem akcionářskou dohodu. To je jakoby minimum, kterou bych doporučil řešit. A to je řešení nebo nástroj na úrovni jakoby těch společníků. Druhý téma je, každý z těch společníků by měl mít vyřešeno tu úroveň na úrovni své rodiny a eventuálně nástupnictví v té své rodině. Jo? A obě dvě ty věci spolu velmi jako úzce souvisí, tak jak jsme si řekli. To zná nejenom smlouva společníků, akcionářská dohoda mezi těmi společníky navzájem, ale mělo by být řešeno, je to předmětem společného jmění, nebo to není předmětem společného jmění. Jakým způsobem se ten podíl bude dědit? Bude se dědit a chceme, aby se dědil? Je někdo v té rodině, kdo nastoupí na místo toho společníka v okamžiku, kdy zemře, nebo nějakým způsobem se nemůže toho podnikání účastnit? Jo, a to znamená, je to potřeba řešit jak na úrovni mezi těmi společníky, tak i dovnitř do té rodiny. Jo, a může to souviset vlastně i potom s takovými detaily to řešení v té rodině, jakože začnete řešit, jestli by náhodou ten společník neměl povolat správce dědictví pro případ své smrti, který bude ten podíl v té společnosti spravovat do té doby, než bude postaveno najisto, kdo jsou dědicové. Mm-hmm. Jo? Jestli by neměl uvažovat o tom, aby měl opatrovníka, aby si sám povolal opatrovníka pro případ ne, že zemře, ale pro případ, že z nějakého důvodu nebude způsobilý jakoby vykonávat ta svá práva společníka vůči společnosti. Jo? Takže to jsou nějaké detailní nástroje potom, o kterých je dobrý, aby každý, kdo se pouští do podnikání, jako uvažoval a to bych doporučil, aby o tom uvažoval hned na začátku. Ale samozřejmě i později je to možné, ale už to bývá komplikovanější.
Dobře, děkuji za doplnění, co ještě řešit. A myslím si, že určitě jsou nějaké detaily, na které jsme zapomněli, ale právě proto, aby ty detaily byly odhalené, tak je rozhodně dobré si skutečně na začátku ty věci probrat a nějak nastavit. Pokud budete mít jakékoliv otázky, dotazy, tak se o ně můžete podělit dole v komentářích, případně kdybyste to nechtěli řešit veřejně, tak nám můžete napsat na podcast@kopecky-advisory.cz. Děkuji, pane Švehlíku, za rozhovor.
Děkuji taky.
Děkuji vám za pozornost a těším se brzy opět na viděnou a naslyšenou.